Γεια σας, είμαι ο Ζωή Σάιμπο και αυτό είναι το 5ο επεισόδιο του Μιλαράκι.com podcast. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν τα είπαμε. Φυσικά ο λόγος ήταν γιορτές και ο τρόπος που εμείς οι Έλληνες γιορτάζουμε. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους σας και λίγο παραπάνω σε αυτούς που γιορτάζαν τις ημέρες που μας πέρασαν. Κάποιος που σίγουρα γιόρτασε τις ημέρες που μας πέρασαν, αν και δεν είχε την ονομαστική του γιορτή, είναι ο κύριος Steve Jobs. Βλέποντας τη μετοχή της Apple να σκαρφαλώνει στα 200 δολάρια, είχε κάθε λόγο για να γιορτάσει. Φτάνοντας αυτό το ύψος η μετοχή της Apple, ξεπερνάει πλέον ακόμη και τη Cisco, φτιάχνοντας την Apple μία από τις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις της Wall Street. Μιας και είμαι άσχετος με μετοχές και χρηματιστήρια, δεν μου λέει και πολλά αυτό. Παλιότερα είχα διαβάσει κάπου στο Dig νομίζω ότι αν το 2001 ξόδευες 399 δολάρια και αντί να αγοράσεις ένα iPod αγόραζες μετοχές της Apple, τότε αυτές σήμερα θα κόστιζαν περί τα 10.000 δολάρια. Αυτός ο υπολογισμός δεν είναι πλέον σωστός, μιας και έγινε με μια πιο παλιά αξία της μετοχής, αλλά σας δίνει να καταλάβετε το πόσο μεγάλο είναι το θέμα. Το 2007 τελείωσε και είναι μια καλή στιγμή να κοιτάξουμε πίσω μας και να δούμε τι έγινε στο χρόνο που μας πέρασε, φυσικά τι έγινε στον κόσμο της Apple. Πάρτε μια βαθιά ανάσα λοιπόν και φύγαμε. Τον Ιανουάριο του 2007 ο Steve Jobs εξέπληξε τους πάντες όταν ανακοίνωσε ότι πλέον δεν θα ονομάζεται Apple Computers Incorporated αλλά σκέτο Apple Incorporated. Η αλλαγή του ονόματος σημαδεύει τη μετέπειτα πορεία και εξέλιξη της εταιρείας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απομακρύνεται η Apple από τους υπολογιστές. Δεν απομακρύνεται, απλά επεκτείνεται. Πρώτο στη γραμμή αυτής της επέκτασης είναι το iPhone. Ήταν και πάλι τον Ιανουάριο, πιο συγκεκριμένα 9 Ιανουαρίου, όταν ο Steve Jobs παρουσίασε την εκπληκτική αυτή συσκευή. Αν και η πρώτη παρουσίαση έγινε τον Ιανουάριο, το iPhone θα κυκλοφορούσε 6 μήνες αργότερα, όπως και ήταν να γίνει. Παρά τον ενθουσιασμό, υπήρχε το παράπονο ότι το iPhone δεν δέχεται εφαρμογές τρίτων. Κάτι που λίγο αργότερα άκουσε η Apple και κατέληξε σε ένα συμβιβασμό. Ο Steve Jobs με ένα open letter ανακοίνωσε ότι τον Φεβρουάριο του 2008 θα υπάρχει Software Developer Kit για το iPhone και έτσι οι developers θα μπορούν να γράφουν εφαρμογές για το iPhone. Αν και οι πωλήσεις στο iPhone φαίνεται να τα πήγαιναν καλά, μάλλον δεν έπιασαν το στόχο τους. Έτσι η Apple αποφασίζει να μειώσει την τιμή του μεγάλου μοντέλου κατά 200 δολάρια, κάνοντάς την 399 δολάρια. Μαζί με αυτή την κίνηση έρχεται και η εξαφάνιση του μικρότερου μοντέλου. Η Apple κατά πάσα πιθανότητα σε συνεννόηση με την AT&T ανακοινώνει ότι πλέον οι αγορές των iPhone θα γίνονται μόνο με πιστωτική κάρτα και το όριο για κάθε άτομο είναι 2 iPhone. Μια κίνηση που σκοπό της είχε να περιορίσει την πώληση των συσκευών από ιδιώτες προς τρίτες χώρες, μιας και στατιστικά έδειξαν ότι σχεδόν 250.000 τηλέφωνα έχουν πωληθεί με σκοπό τη χρήση τους έξω από την Αμερική. Όσοι αγόρασαν το iPhone πριν από τη μείωση της τιμής, παραπονέθηκαν και για ακόμη μια φορά η Apple τους άκουσε. Έτσι ο Steve Jobs έδωσε τη δυνατότητα σε όποιον είχε αγοράσει το iPhone με την παλιά τιμή να ψωνίσει οτιδήποτε ήθελε αξίας 100 δολαρίων από τα Apple Stores. Το Νοέμβριο το iPhone ταξιδεύει στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στην Αγγλία. Η επίσημη πρώτη του είναι στις 9 του μηνός και όπως αναφέρει ο πρόεδρος της show του είναι η πιο γρήγορη πώληση που είχε γίνει ποτέ, φτάνοντας στα 70.000 iPhones την πρώτη μέρα πώλησής τους. Επίσης στην πρεμιέρα του iPhone οι πελάτες μπορούσαν να αγοράσουν και με μετρητά. Λίγο αργότερα η Apple κάνει γνωστό ότι το όριο προς άτομο ανέβηκε από 2 σε 5 iPhones. Το iPhone εκτός από καλά έφερε και κακά νέα για τους χρήστες Mac. Λόγω του iPhone καθυστέρησε το Leopard, πηγαίνοντας στην έναρξη κυκλοφορίας του μέσα στον Οκτώβρη, που μέσα στο πρώτο Σαββατοκύριακο όταν κυκλοφόρησε πούλησε περίπου 2 εκατομμύρια αντίτυπα. Ακόμη ένα προϊόν που είναι έξω από το πεδίο των υπολογιστών είναι το συμπαθητικό Apple TV που κυκλοφόρησε το Μάρτιο. Το Apple TV είναι μια συσκευή που συνδέει τον υπολογιστή μας ή μάλλον καλύτερα το περιεχόμενο του υπολογιστή μας με την τηλεόραση που έχουμε στο σαλόνι. Όλα αυτά φυσικά γίνονται μέσω του iTunes, τουλάχιστον έτσι σκόπευε η Apple, μιας και το Apple TV όπως και το iPhone έτυχε ιδιαίτερης μεταχείρισης από τους hackers. Όπως φαίνεται όμως δεν ήταν και τόσο πετυχημένη η κυκλοφορία του και ακούγεται ότι μάλλον θα σταματήσει. Ο Jobs, χρησιμοποιώντας το site της Apple σαν blog, μας μίλησε για τις σκέψεις του γύρω από τη μουσική, που στην ουσία ήταν απλά μια προετοιμασία για τη συνεργασία που έγινε με την EMI. Μια συνεργασία που μας έδωσε το δικαίωμα να αγοράζουμε τραγούδια από το iTunes Store χωρίς ψηφιακό κλείδωμα. Αυτό φυσικά είχε και το αντίτιμό του. Ήταν κατά κάτι πιο ακριβά αυτά τα τραγούδια. Στα τέλη του Απριλίου, η Apple μας ανακοίνωσε ότι έχει πλέον πουλήσει 100 εκατομμύρια iPods. Για να το γιορτάσει και να προετοιμάσει τα προϊόντα της για την περίοδο των γιορτών, κυκλοφορεί μια νέα σειρά Nano, που πλέον μπορούν και αυτά να παράγουν βίντεο και να παίξουν παιχνίδια, μια νέα σειρά Classic, που κάνουν το σκληρό δίσκο του iPod να φτάσει στα 160 GB, και φυσικά το iPod Touch, που είναι ένα iPhone χωρίς το τηλέφωνο. Αυτά πάνω κάτω έγιναν το χρόνο που μας πέρασε. Περιμένω το 2008 να είναι το ίδιο καλό, με νέα προϊόντα και πολύ πιθανό να δούμε κάποια από αυτά μέσα στον Ιανουάριο. Οπότε κάντε έναν κουμπάρα για την Apple και φέτος. Πριν αρκετές ημέρες το site thinksecret.com ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τη λειτουργία του μετά από μια δικαστική διαμάχη που είχε με την Apple. Αυτό ίσως μερικοί να πιστεύουν ότι είναι αντιδημοκρατικό και όλα αυτά τα σχετικά και κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να έχουν δίκιο. Αλλά εμένα από τη μία πλευρά μου άρεσε. Ένας από τους κλάδους που η Apple δεν τα πήγε πολύ καλά φέτος ήταν ο πολύ καλός μέχρι τώρα έλεγχος που είχαν για τις πληροφορίες που βγαίνουν από την Apple. Φέτος ξέραμε τι θα βγει πριν ακόμη βγει. Για να πω την αλήθεια δεν μου άρεσε και τόσο, χαλάει το feeling. Μου άρεσε η περίπτωση του iPhone σε αυτό το θέμα. Πόσοι άνθρωποι δουλέψαν γι' αυτό, πόσες εταιρείες συνεργάστηκαν για να είναι έτοιμο και πάλι στον κόσμο κυκλοφόρησαν πολύ λίγα σχετικά με τη συσκευή. Έτσι όταν έφτασε η ώρα της παρουσίασης του iPhone από το Steve Jobs, η αντίδραση του κόσμου ήταν απίστευτη. Αυτό δεν θα γινόταν πιστεύω εάν από πριν κυκλοφορούσαν εικόνες του iPhone και χαρακτηριστικά του που να είναι τόσο κοντά στην αλήθεια. Anyway, αυτό που θέλω να πω στην ουσία είναι ότι καλές οι φήμες για τα site που σχετίζονται με αυτές, αλλά όπως και να έχει είναι λίγο spoiler η όλη φάση. Λίγο πριν από το φετινό Macworld και ενώ περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε και τι θα ακούσουμε φέτος, οι φήμες αρχίζουν για άλλη μια φορά να οργιάζουν. Από MacBook Touch μέχρι και iPhone 2, ό,τι φανταστεί ο καθένας, η Apple θα το παρουσιάσει στις μέρες που θα έρθουν. Κάτι που κατά μεγάλο ποσοστό θα παρουσιαστεί είναι το νέο firmware για το iPhone, που έχει μερικά ενδιαφέροντα futures. Φυσικά αυτά τα ενδιαφέροντα futures είναι κάτι που ήδη μπορεί ο καθένας να κάνει στο iPhone του, όπως κάτι σαν GPS για το Google Maps, να στέλνει SMS σε πολλά άτομα και το πιο ωραίο κατά τη γνώμη μου να βάζει τα εικονίδια του κεντρικού μενού σε όποια σειρά αυτός θέλει. Το περιμένω και αυτό με αγωνία, μιας και όπως έχει ακουστεί το 113 θα είναι η πόρτα για να σπάσει και το 112. Μέχρι τότε τα hardware hacks είναι ο μόνος τρόπος για να έχει κάνει ένα fully working iPhone. Τώρα το τι ακόμη θα δούμε στο Macworld δεν ξέρω, αλλά θα ήθελα να δω ένα sub-notebook από την Apple, ιδίως αν αυτά που άκουσα για τη τιμή τους είναι αλήθεια. Επίσης κάτι αρκετά ενδιαφέρον που διάβασα αυτές τις ημέρες είναι το καινούριο docking station που ετοιμάζει η Apple. Κάτι που είχε δουλέψει στο παρελθόν με το πρώτο PowerBook, που στην ουσία έκανε στο laptop σου desktop. Και αυτό εδώ πέρα θα αξίζει πάρα πολύ να το δούμε. Αλλά δεν νομίζω για αυτό το Macworld. Θα είναι κάτι που θα έρθει αρκετά αργότερα. Αυτά τα ολίγα για αυτή την εβδομάδα. Θα τα πούμε την επόμενη. Και μέχρι τότε, ευτυχισμένο το 2008.